Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini ada cerita tentang makna Hari Ayah bagi diaspora Indonesia di Amerika. Dilanjutkan dengan informasi tentang pro dan kontra dari menu digital, dan selain itu juga ada info tentang galeri seni dari seorang ahli besi. Dari dunia hiburan, ada kabar tentang film Outlander. Nanti akan kita simak cerita selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOA Indonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Selain ada Mother's Day, di Amerika ada Father's Day atau Hari Ayah yang diperingati pada hari Minggu ketiga pada bulan Juni. Sejumlah diaspora Indonesia mengungkapkan perasaan mereka menjadi ayah. Berikut penuturan mereka. Perayaan Father's Day di Amerika berawal di kota Spokane, negara bagian Washington, pada tahun 1909 atas dorongan seorang perempuan bernama Sonora Smart Dodd. Ia mencetuskan ide peringatan hari yang setara dengan perayaan Hari Ibu untuk mengenang ayahnya, William Jackson Smart. Smart adalah veteran perang sipil Amerika yang membesarkan keenam anaknya setelah istrinya meninggal saat melahirkan anak terakhirnya. Menurut Sonora, seorang ayah patut menerima penghargaan yang setara atas peran dan jasanya membesarkan anak, sama seperti seorang ibu. Atas usaha Sonora, perayaan Father's Day pertama diadakan di kota Spokane pada tanggal 19 Juni 1910, bertepatan dengan hari ulang tahun ayahnya. Father's Day kemudian semakin terkenal pada tahun-tahun berikutnya, dengan sejumlah negara bagian lain mulai turut memperingatinya. Kini, walau bukan merupakan hari besar federal, Father's Day dirayakan pada hari Minggu ketiga dalam bulan Juni sebagai bagian dari budaya Amerika secara nasional. Rico Arsyananta adalah ayah dari dua remaja. Kepada VOA, Rico menuturkan makna Father's Day baginya.
Hari ayah or Father's Day itu buat gue kayak apa ya, diingetin kali, what a privilege itu untuk jadi ayah. Kalau buat keluarga sih sedikit apa apresiasi, alasan untuk bikin perayaan lah. Perayaannya sih biasanya nggak terlalu beda dengan yang lain kali ya, kita makan keluar atau kita bikin makanan yang istimewa buat dimakan di rumah bareng-bareng, atau mungkin piknik, kadang dapat kartu, kadang hadiah. Jadi nggak pernah sama sih, cuma ya at the end, akhirnya ya kita cari cara untuk bikin supaya jadi festif aja gitu, jadi rame.
Bagi Fabian Fieri yang baru beberapa tahun pindah ke Amerika, Father's Day adalah perayaan baru. Di Indonesia, ia dan keluarga lebih mengenal Hari Ibu. Menurutnya, mungkin ada sebagian masyarakat yang merayakan Father's Day, namun tidak seperti di Amerika yang lebih gencar promosinya, sehingga kesadaran untuk hal tersebut tidak terlalu banyak. Feby mengaku sebagai ayah, ia tidak akan pernah melupakan saat kedua putrinya yang kini remaja lahir. Ia juga mengatakan bahwa keluarganya tidak membutuhkan hari spesial untuk mengapresiasi sosok ayah bagi keluarga, karena mereka memberi apresiasi kepada tiap individu keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Rahmat Putranto sudah lebih dari 26 tahun menjadi ayah dari putri tunggalnya. Diaspora Indonesia yang tinggal di kota Gaithersburg, negara bagian Maryland ini, berbagi dengan VOA apa yang sering dialaminya pada hari ayah.
Di acara Father's Day ini, biasanya istri saya menyiapkan bunga sehari sebelumnya, dan ketika nanti di harinya, biasanya kami makan bersama di satu meja, bisa di rumah atau mungkin di tempat lain, dan disitulah biasanya istri dan anak saya mengungkapkan kata-kata apresiasi yang kadang cukup menyentuh di hati saya karena mereka mengungkapkan dengan rasa kasih saya.
Bagi Sigit Pambudi, Father's Day mempunyai arti di mana keluarga merefleksikan bersama dan mengapresiasikan perannya sebagai seorang ayah. Ia masih ingat ketika mendapat sebuah buku cerita dari keluarganya di mana ia dan kedua anaknya menjadi tokoh utama.
Pria kelahiran Jakarta yang kini tinggal di Ashburn, negara bagian Virginia ini, tidak merayakan Father's Day secara khusus. Namun, ia sekeluarga mendedikasikan hari tersebut untuk berkegiatan bersama keluarga seperti volunteering. Hendy Valentino mengakui bahwa Father's Day sangat spesial baginya, terutama karena ia belum lama menjadi ayah. Jadi, mendapat ucapan dan kado dari istri dan anaknya merupakan hal yang baru. Ayah dari dua putri usia balita ini biasanya melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama anak dan istrinya, seperti makan bersama atau jalan-jalan mengunjungi farm untuk merayakan perannya sebagai ayah. Kepada VOA, diaspora Indonesia yang tinggal di kota Gaithersburg, Maryland ini berbagi seputar apa yang dirasakannya sebagai hal yang paling berkesan sebagai seorang ayah.
Kalau aku bilang sih, spending time with them and mandiin.
Papa, I'll be your baby.
Main-main kayak sekarang nih.
I'll be your baby, I'll be your mama.
Okay. Sekarang kita lagi main juga. Main Barbie, main jadi ibu, jadi anak. Yeah, it's fun. Kalau aku bilang yang paling berkesan ya, you know, pengalaman jadi bapak dan luangin waktu buat mereka. Itu juga paling penting. Nggak pernah nyangka ya jadi bapak kayak begini. So, buat aku sangat berkesan.
Dari Washington DC, Ariono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Negara bagian Rio di Brasil awal bulan Juni mengadopsi undang-undang yang mewajibkan restoran dan bar untuk menawarkan buku atau brosur menu bagi pengunjung yang tidak memiliki ponsel pintar, menghadapi masalah teknologi, atau sekadar ingin berjeda dari gawai mereka. Berikut laporan selengkapnya. Sambil membolak-balik buku menu berlapis kulit di Armazém São Tiago, sebuah restoran klasik di Rio de Janeiro, Paula Cardoso yang berusia 28 mengatakan sesuatu yang mungkin tak bisa diterima dengan baik di sana.
Saya lebih suka kode QR.
Didirikan pada tahun 1919 dan dimiliki oleh keluarga yang sama selama 3 generasi, Armazém São Tiago adalah restoran yang tidak menggunakan kode QR yang marak penggunaannya selama pandemi COVID-19. Kode ini memungkinkan pengunjung restoran mengakses menu digital di ponsel mereka. Carlos Pionda, 59 tahun, manajer pemasaran di restoran yang merangkap bar itu, mengatakan, buku menu yang diserahkan para pramu saji ke tamu merupakan semacam pengantar ke restoran yang terletak di kawasan perbukitan Santa Teresa yang indah. Disitulah pengalaman para klien bermula, kata Pionda. Alih-alih pendekatan yang dingin dan impersonal, menu itu membuat para tamu berbincang dengan pramu saji yang kemudian akan membantu mereka membuat pilihan terbaik, lanjut Fionda. Ia tak sendirian dalam mempertahankan menu gaya lama yang berupa buku atau brosur. Negara bagian Rio sendiri baru-baru ini mengadopsi undang-undang yang mewajibkan restoran dan bar untuk menawarkan buku atau brosur menu kepada pelanggan yang tidak punya ponsel pintar, menghadapi masalah teknologi, atau sekadar berjeda dengan gawai mereka dan menikmati santapan bersama keluarga dan teman-teman. Beberapa negara bagian lainnya mempertimbangkan legislasi serupa. Pro kontra penggunaan menu digital bukan hanya terjadi di Brasil. Legislasi yang kurang lebih sama sedang disusun di Miami, Florida. Kolombia mengadopsi legislasi serupa tahun lalu. Namun para legislator di Provinsi Mendoza, Argentina, mendorong hal sebaliknya. Mereka mengajukan legislasi yang akan mewajibkan opsi menu digital. Ini memang topik sensitif di dunia yang mendadak didominasi menu digital. Dengan surutnya ketakutan akan penularan melalui sentuhan selama era pandemi, banyak pengunjung resto dan bar yang menyuarakan perasaan frustrasi pada menu digital yang masih digunakan berikut kekurangannya. Antara lain, sulitnya menavigasi di layar yang kecil, masalah koneksi, ancaman baterai ponsel mati, serta kurangnya kontak dengan manusia. Seorang kolumnis opini di Washington Post menulis, menu dengan kode QR merupakan kematian peradaban. Persetan dengan kode QR, saya cuma ingin memegang menu lagi, tulis sebuah artikel di majalah Vice.
Bisakah kita akhirnya bilang menu digital benar-benar tak berharga, kata pemengaruh Brasil Felipe Neto dalam cuitannya yang viral pada Mei lalu. Para pendukung menu digital tentu saja membela penggunaannya. Cardoso, manajer pemasaran di Armazém São Tiago, mengaku penggunaan buku menu sebagai sesuatu yang kuno.
Saya pikir ini jauh lebih praktis. Kita dapat mengaksesnya di ponsel kita, ada lebih banyak foto makanan. Kita dapat mengeksplorasi menu dengan lebih baik lagi. Buku menu kini kuno.
Banyak pengusaha restoran menyukai teknologi ini dan diam-diam berharap klien mereka akan belajar menyukainya juga karena menu digital memfasilitasi inovasi, kesesuaian dengan masa dan kenyamanan. Andre Delfino yang berusia 50, manajer restoran elegan Casa Nossa di Santa Teresa mengatakan,
saya baru saja menambahkan makanan Jepang ke menu. Kalau saya punya 50 brosur menu, saya harus mengubah 50 brosur itu. Dengan menu digital, kita dapat mengubahnya dalam beberapa menit tanpa ada dampaknya terhadap lingkungan.
Sementara itu, di Cafe do Alto, bangunan bersejarah di dekat jalur tram ikonik di Santa Teresa, salah seorang pemiliknya, Francisco Dantas, menyebut dirinya sebagai tradisionalis yang menyukai pengalaman bersantap yang intim dan bebas teknologi. Tetapi ia menyukai penggunaan menu digital untuk tawaran bir yang diproduksi dalam skala kecil dan pilihannya terus berkembang. Dantas yang berusia 43 mengatakan,
super gampang, dibuat dalam hitungan menit. Saya melakukannya di ponsel saya dalam beberapa detik. Masuk, Ctrl C, Ctrl V, tambahkan yang baru. Tak ada misteri, dengan kertas selain harus berhati-hati dengan apa yang dicetak, perlu waktu lebih lama.
Asosiasi Bar dan Restoran Brasil ingin pemerintah menyerahkan keputusan kepada para pemilik usaha. Juru bicara asosiasi itu, José Eduardo Camargo, mengatakan, itu semua adalah masalah pasar. Kedua sistem tersebut punya kelebihan dan penggemar masing-masing. Asosiasi itu mendapati dalam survei baru-baru ini bahwa 38% restoran Brasil telah mengadopsi menu digital dan 25% lagi berencana menggunakannya. Cepatnya perubahan inilah yang membuat khawatir legislator Rio, Rodrigo Amorim, yang memperkenalkan legislasi baru itu. Menurutnya, kita mungkin sedang mengarah ke dunia menu yang semuanya digital, tetapi ia berharap perubahan itu berlangsung secara terhormat dan inklusif. Sementara itu, lanjutnya, tak ada yang lebih romantis daripada datang di restoran, memegang menu di tangan, dan memutuskan apa yang akan disantap. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Setelah puluhan tahun berpengalaman dalam pekerjaannya, seorang ahli besi Kurdi asal Irak mengubah bengkelnya menjadi sebuah galeri seni di kota Sulaimaniyah. Liputan berikut ini akan mengajak Anda mengenal kisahnya. Fuad Othman telah bekerja sebagai tukang besi sejak tahun 1967, memulai bisnis besinya sendiri pada tahun 1978. Selama bertahun-tahun, ia juga menyimpan suatu kecintaan yang besar terhadap kesenian dan menyimpan berbagai karya seni dari batangan besi dalam waktu luang di sela-sela pekerjaannya. Fuad telah membuat puluhan karya potret politisi, penyair, dan seniman Kurdi dan internasional yang terkenal. Namun, ia belum menjualnya. Ia hanya pernah menjual 3 hasil karyanya dan menyesal karena menurutnya orang-orang tidak menghargai cara pembuatannya. Fuad mengatakan bahwa banyak orang yang menganggap ini pekerjaan biasa dan bisa dilakukan dengan mudah. Namun nyatanya, karya ini memakan waktu yang lama. Sebagian potret ini membutuhkan waktu 5 hari untuk menyelesaikannya dan usaha yang besar. Fuad telah menggunakan keahliannya sebagai tukang besi untuk membuat karya seni, membuat berbagai tanda dengan tulisan di atasnya, dan benda-benda seperti mobil dan alat musik. Setiap struktur logam di bengkelnya berharga sekitar $500-$700 atau setara dengan 7,5 hingga 10,5 juta rupiah. Ini merupakan harga yang mahal untuk sebuah barang mewah di kota Sulaimania. Awal mulanya, Fuad menggambar desainnya di atas selembar karton besar. Kemudian ia mulai membentuk lempengan besi untuk menghidupkan desainnya. Ia pun dapat melakukan hal yang sama dengan sebuah ayat dari Quran saat melihat sebuah ayat tertulis di atas sebuah karton yang menurutnya indah.
Sahan Ghafur adalah seorang ahli besi yang juga bekerja di kawasan industri Sulaimania. Ia mengenal Fuad dan sangat menghargai karya seninya. Sahan mengatakan semua karya Fuad memiliki sentuhan unik, dan semuanya merupakan contoh mahakarya. Menurutnya, benda-benda yang ditemukan di studio Fuad memiliki nilai seni, bukan hanya karya besi biasa pada pintu atau sebagainya. Menurutnya, karya-karya Fuad akan bertahan untuk selamanya. Demikian laporan VOA Indonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
You'll come back to me. You always do.
Aktor Sam Yoon mengatakan akan sulit untuk mengucapkan selamat tinggal pada Outlander ketika film itu melakukan syuting untuk musim ke-8 dan terakhirnya.
I'm not as brave as I was before you came. Not brave enough to live without you anymore.
Yoon mengatakan demikian kepada Associated Press di karpet merah untuk pemutaran perdana musim ke-7 di Festival Tribeca beberapa waktu lalu di New York.
It's really hard to think about, to be honest.
Jujur saja, sangat sulit memikirkannya. Kami merasakannya ketika kami menyelesaikan musim ke-7. Anda tahu, itu sangat nyata dalam beberapa hari terakhir, bahkan beberapa minggu terakhir. Kami mengatakan, okay, saat kami kembali syuting, ini akan menjadi kali terakhir yang kami lakukan. Kami sudah seperti keluarga. Film ini telah menjadi bagian dari hidup kami selama dekade terakhir. Jadi akan sulit untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi kami beruntung bisa kembali untuk satu musim lagi untuk menyelesaikannya dengan benar.
Pasangan mainnya, aktris Catriona Balfe, yang siap untuk musim terakhir, mengatakan ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri film serial itu.
It's gonna feel really sad. You know, we've grown up with these characters.
Ini akan terasa sangat menyedihkan. Anda tahu, kami tumbuh dengan karakter ini. Kami memiliki perjalanan yang paling menakjubkan dalam film ini. Penggemar kami luar biasa, dan saya tahu ini jarang terjadi. Jadi ini merupakan perjalanan yang sangat-sangat istimewa dan kehormatan istimewa yang nyata. Dan saya akan mengucurkan banyak air mata. Saya tahu itu pasti.
Perjalanan tersebut termasuk pengulangan pengambilan gambar di bawah kondisi cuaca yang menantang di Skotlandia yang menurut Catriona Balfe tidak pernah menyenangkan.
Kami syuting selama lebih dari 11 bulan dan kami mengalami banyak hal. Angin kencang, hujan deras, salju, es, semuanya. Kemudian saat cerah, kami harus menggunakan cairan pengusir serangga dan lebah dan semua hal semacam itu. Tapi terus terang, Skotlandia sangat indah. Kami senang berada di luar ruangan. Kami senang syuting di luar ruangan dan hasilnya menjadi indah di layar lebar. Maksud saya, cuacanya, pemandangannya, yang semuanya menjadi karakter lain dalam film.
Film Outlander musim ke-7 mulai tayang perdana pada tanggal 16 Juni lalu di Starz, jaringan televisi kabel dan satelit premium di Amerika. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
With me!
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.